говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Вечірня Свобода». Перед мікрофоном Віталій Портников. Сьогоднішня тема нашої програми – політичні події в Грузії на чолі скасування надзвичайного стану, запровадженого президентом Грузії Михайлом Саакашвілі 7 листопада після трагічних подій в центрі Тбілісі, що закінчилося, як відомо, фіналом довго мітингу опозиції і серйозною конфронтацією між опозицією і владою. Наші гості сьогодні – це політичний експерт Тарас Березанець і в Києві політичний експерт Йосип Цискарішвілі в Тбілісі. Однак перед тим, як почати розмову з нашими гостями, попрошу мого колегу Зіновія Фреза представити вам випуск новин. Зіновія?
Дякую, Віталію. Усім добрий вечір. І спершу коротко про головне: Україна і Росія звинувачують одна одну в причинах катастрофи в Керченській протоці у Грузії, скасували надзвичайний стан. Більшість росіян не хоче бачити Володимира Путіна загальнонаціональним лідером. А тепер про ці та інші події детальніше. Віктор Ющенко вимагає від уряду вжити всіх можливих заходів для ліквідації наслідків аварії в Керченській протоці, як повідомляє прес-служба президента України. Про це йшлося в телефонній розмові президента з прем'єр-міністром України Віктором Януковичем. Нагадаю, 11 листопада під час шторму в Керченській протоці постраждали 15 суден, в результаті чого в морі опинилися близько 1,2 тисячі тонн мазуту, а також майже 7 тисяч тонн сірки. Масово гинуть птахи і риба в Керченській протоці. Україна та Росія готуються до можливих позовів для компенсації збитків від екологічної катастрофи у Керченській протоці. Російська сторона твердить, що в аварії суден, можливо, винуваті українські берегові служби. Україна впевнена, що винуваті російські власники суден. Президент призначив керівником Волинської облдержадміністрації голову Волинського регіонального управління Приватбанку Миколу Романюка. Його попередника Володимира Бондаря глава держави звільнив за власним бажанням. Детальніше Валентина Одарченко.
Кандидатура 49-річного Миколи Романюка не була несподіванкою для волинян. Після місцевих виборів 2006 він був основним конкурентом на посаду голови обласної ради б'ютівцю Анатолію Грицюку. Нового керівника області представив секретар Ради нацбезпеки і оборони Іван Плющ.
Валентина Одарченко.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Генеральний секретар Ради Європи Террі Девіс висловив задоволення скасуванням надзвичайного стану в Грузії. За його словами, головним завданням зараз є створення умов для справді вільних і справедливих президентських виборів у січні. Під цим треба розуміти повну повагу свободи висловлювань думок і свободи зборів. Належить також уникати будь-яких спроб провокацій або залякування політичних опонентів, заявив генеральний секретар Ради Європи Террі Девіс. Нагадаємо, 7 листопада президент Грузії Міхаїл Саакашвілі запровадив Грузії надзвичайний стан після силового розгону антипрезидентських демонстрацій опозиції. В організації заворушень Саакашвілі звинуватив Росію. У Польщі лідер партії «Громадянська платформа» Дональд Туск склав присягу на посаді прем'єр-міністра. Він переміг на виборах у жовтні. Церемонія інавгурації відбулася за участю президента Леха Качинського. Польський парламент наступного тижня має голосувати за вотум довіри коаліційному уряду між партією Дональда Туска та Польською селянською партією. Більшість росіян не підтримує ідею оголосити Володимира Путіна загальнонаціональним лідером. За даними соціологічного опитування Левада-центру, 45% опитаних висловились проти, схвалили ідею 35%. В опитуванні взяли участь 1600 росіян із понад половини регіонів Росії. Оголосити Путіна національним лідером і зберегти його вплив після закінчення президентського терміну запропонувала партія «Єдина Росія». До Пакистану прибуває заступник державного секретаря Сполучених Штатів Джон Негропонте. Він спробує переконати президента Перевеза Мушарафа скасувати надзвичайний стан, запроваджений 2 тижні тому. ОБСЄ відмовилась відправляти спостерігачів на парламентські вибори до Росії. Організація зазначає, що її співробітникам відмовляли у видачі віз, попри неодноразові спроби їх отримати. Цьогоріч Росія більш ніж у 4 рази обмежила кількість потенційних спостерігачів від Організації безпеки і співробітництва в Європі. І останнє повідомлення. Експертні служби МВС України продовжують пошук вибухівки на залізничному вокзалі Київ-Пасажирських в підвальних приміщеннях, де розташовані камери схову. Сьогодні по обіді до чергової частини міліції надійшло повідомлення від невідомого про те, що в одній з камер схову залізничного вокзалу знаходиться тротил. Після цього розпочалась евакуація пасажирів, які були в приміщенні вокзалу. Віталію, це всі новини.
Дякую, Зінові. Нагадаю наших гостей. Тарас Березовець, політичний експерт в Києві, Йосип Цихаршвілі, політичний експерт в Тбілісі. Ми говоримо про Грузію. Телефон в студії 490-2904. Ну, мій колега в Києві Тарас Березовець, ось на яке питання міг би відповісти на початку. Журнал «Ньюсвік» назвав події в Тбілісі закінченням кольорових революцій. Взагалі. Можна сказати, що це закінчення кольорових революцій, але, можливо, кожна, як кажуть у Толстого, сім'я щасливою чи нещасливою є по-своєму. І, може, це взагалі новий етап того, що відбувається після того, як кольорові революції проходять. Що це взагалі?
Якщо подивитися на кольорові революції як процес, технологію зміни влади в державах насамперед Східної Європи і Південної Азії, нагадаю, на пострадянському просторі було три вдалих спроби кольорових революцій у Грузії, в Україні, в Киргизії. Дві з них провалилися в Азербайджані, в Білорусі. Події в Росії, марш несогласних, не можна підвести під цю класифікацію. Загалом, що об'єднує всі кольорові революції в колишніх республіках Радянського Союзу? Там скрізь присутні одні ті самі технологічні фішки, такі самі, наприклад, всі революції, по-перше, об'єднувалися, здійснювалися через неурядові організації. По-друге, завжди на чолі революції стояв колишній високопоставлений чиновник, який пішов з влади з звинуваченнями в корупції проти керівництва
держави. Чи можна навіть чиновники?
Чиновники. Yeah. Завжди була присутня жінка, надзвичайно харизматична, в випадку з Киргизією Атунбаєва, в Україні Юлія Тимошенко і в Грузії Ніно Борджанадзе. І, зрештою, всі вони були безкровними. Тобто відбувалося завжди за абсолютно безвольного спостереження з боку силових структур, що, знову-таки, було не випадковим, це було забезпечено. Говорити про те, що кольорові революції припинилися, як проект, який був здійснений надзвичайно вдало, я би не став. Тому що сама матриця кольорових революцій, вона довела свою ефективність. Я думаю, що спокуса використати їх в подальшому, в тому числі на пострадянському просторі, буде. Події в Грузії, як на мене, вони не підпадають під визначення контрреволюції, насамперед через те, що здійснювалися вони за підтримки зовнішнього фактору, тобто присутність внутрішнього спротиву безперечно була. Але цікаво, що сам Саакашвілі, він багато в чому пройшов тривалу трансформацію в якості національного лідера. Будучи обраним як лідер з попитом на відновлення територіальної цілісності, він з перших же кроків почав справджувати ці надії, коли блискавично повернув до складу Грузії Аджарію, звільнивши пана Абашидзе, абсолютно неефективного лідера, відіславши його в екзиль до Москви. Але питання повернення Південної Осетії Абхазії наразі залишається надзвичайно складним. При цьому сам Саакашвілі, починаючи як демократ, як лідер революції РОС, зараз має всередині Грузії, не тільки в Грузії, а він фактично трансформувався в такого собі Владіміра Путіна. Лідера, який фактично одноосібно вирішує долю всередині своєї країни.
Пане Цискарішвілі, от пан Березовець порівняв Михайла Саакашвілі і Володимира Путіна. Треба сказати, в Росії це непопулярне порівняння, але в Україні таке порівняння звучить час від часу. Ви можете погодитися із тим, що ці політичні лідери схожі за стилем, можливо? Саакашвілі і Путін.
Спасибо за вопрос. Я надіюсь, що мой слух правильно понял.
Да, мы попросили вас вот сравнить Саакашвили и Путина, на самом деле, это все даже не сложно.
Знаете, всего недели три тому назад я, выступая по российской студии «Радио Свободы» из Тбилиси, это транслировала Москва, по своей инициативе поднял эту тему и стал указывать на сходство Саакашвили и Путина. И вдруг передача была отключена, и корреспонденты, уже после передачи, связавшиеся опять со мной, были шокированы, что это был первый случай в истории, когда у Радио Свободы отключили телефоны, и невозможно было связаться опять с Тбилиси. И при том, те силы, которые отключили телефон, даже не старались скрыть, что это их рук дело. Я уверен, что в Украине таких проблем уже нет, и демократия там набирает свои обороты. А что касается процессов, происходящих сейчас в Грузии, которые далеки от классических понятий демократии, тут уже появляется мнение о том, что практически отойдя от демократических принципов, и Грузия, и Россия преследуют собственные системы псевдодемократии. В одном случае, в случае Грузии, это мишократия, а в случае России это волократия. И это все основывает, основой такого сходства является, конечно, факт свирепствования однопартийной власти и в одной и другой стране. И сам пример Украины поэтому и ценен для Грузии, что во власти первым лицом президент страны является не лидер правящей партии, а лидер партии, который обязан искать выход в коалициях для того, чтобы руководить страной. И, кроме того, отношение к Конституции в случае России и Грузии наши уважаемые лидеры относятся к собственным конституциям как действительно к собственным записным книжкам, куда можно вносить все и то, когда только захочется. Имея абсолютное большинство своих преданных депутатов в парламентах, они практически без всяких нужд на дискуссию, диалог с оппозицией, а вслед за этим уже и собственным народом, не видят, так сказать, таких необходимостей. Так что сходств еще много. Я думаю, что наш эфир не даст нам возможности долго в это углубляться.
Дякую. Я маю, до речі, додати до цього, що я, от, скажімо, в дні кризової ситуації в Грузії бачив практично всі виступи Михайла Саакашвілі у прямому ефірі з синхронним перекладом російською мовою. Де? На урядовому російському каналі Вісті 24. От щоб просто слухачі розуміли, що в цій ситуації, коли здається така гостра конфронтація між Росією і Грузією, державний російський телевізійний канал транслює в повному обсязі всі виступи грузинського президента. Чому? Тому що ці виступи допомагають створити у російській аудиторії образ Саакашвілі ворога. Фактично сам він без будь-яких коментарів дозволяє себе так інтерпретувати. І, до речі, він також дуже схожий на російського президента, який може годинами говорити, натхненно, завзято, таким ораторським мистецтвом володіти. Це все схожі стилі. Теж, тут теж цікавий момент. Але, Тарасе, ви казали про зовнішнє, так мовити, тло цієї ситуації. Михайло Саакашвілі теж говорить, що опозиційні виступи в Грузії, вони організовані Росією. І ось коли саме все те, що відбувається в власній країні, пов'язується з якимось зовнішнім впливом. Наскільки це може вважатися, так би мовити, плідним з точки зору розвитку державності як такої?
Безперечно, Саакашвілі завжди є спокуса звинуватити. Він це робив завжди і робив досить таки ефективно. Завжди звинувачуючи насамперед Росію в тому всіх негараздах, які траплялися. Насамперед військових інтервенціях на території Грузії.
Але це було? Ну,
зрештою, це було. І зрозуміло, що в нинішній ситуації, от що мене завжди вражало в Саакашвілі в цій ситуації, він абсолютно навіть не переймався тим, яким чином мотивувати розгон демонстрації. Саакашвілі діє як абсолютно впевнений лідер і надзвичайно сильна особистість. От, ви знаєте, я не можу уявити собі Ющенка, який так спокійно віддає наказ, і більше того, його слухається міліція чи внутрішні війська. В аналогічній ситуації, коли у нас були заворушення, ну не заворушення, а точніше, а мітинги з боку партії регіонів, соцпартії, комуністів проти розпуску Верховної Ради 5-го скликання. І тому можна тільки захоплюватися насправді от політичною рішучістю пана Саакашвілі. Саакашвілі.
Вам, це подобається?
Мені це подобається насамперед тому, що він виступає як ефективний державний лідер. А це притаманна риса саме державних лідерів. Вони завжди діють, от у них вони діють, що от російське слово, з панаїтію, розумієте? От у нього є впевненість. Інше питання, що ситуація в Грузії зараз надзвичайно створює складності для Сполучених Штатів. Чому? Тому що США зараз знаходяться фактично за крок до розв'язання війни проти Ірану. І стабільність в Грузії, це як підбрюшя цієї військової операції, фактично надійний тил, він зараз починає руйнуватися. І тому, звичайно, я розумію розпач Саакашвілі, і, можливо, навіть я можу зрозуміти оцей технологічний хід, який він зробив, оголошення дострокових виборів. Він хоче кризу розв'язати, придушити просто на корню. Чому? Йому потрібна стабільність, йому треба дуже швидко вийти з цієї ситуації, насамперед для того, щоб не створювати проблеми для своїх союзників. Саакашвілі діє як відповідальний союзник Сполучених Штатів, і він справді демонструє, що Грузія хоче вступити до НАТО, і вона готова вже зараз діяти, часто жертвуючи своїми внутрішніми інтересами державними для того, щоб підтримати свого союзника.
Пане Йосипе, скажіть, будь ласка, а стабільність Грузії можлива, якщо пройдуть президентські вибори, якщо будуть їхні результати? Можна говорити про те, що Грузія буде стабільною? Алло?
Заканчиваю вот ту тему, о которой мы раньше говорили, насчет сходства наших моего президента с российским. В первую очередь исходит это из общих приоритетов. Приоритет для Путина и Саакашвили первый, один и тот же, сохранить себя во власти. В любом другом случае события происходили бы по другому сценарию, сейчас в Грузии, потому что победителем всего, что происходило сейчас в Грузии, стала, конечно, Россия. Это в первую очередь отфутболивание Грузии с порога НАТО, которые долго стремились всей страной. Затем сами факты судят о том, что вдруг накануне этого разгона демонстрации господин Миронов, представитель Совета Федерации, и господин Лавров, министр иностранных дел, как-то очень слаженно выступили в поддержку оппозиции, дав еще один козырь Саакашвили, что якобы это все управляется из Москвы. А после разгона стали мягче высказываться. Вы послушайте сегодняшние, так сказать, речи уже российских политиков, как они мягки и добры к существующим властям. Россия сыграла беспроигрышный вариант. Конечно, она была заинтересована именно в таком результате, который она получила в первую очередь в отношении членства НАТО. А во-вторых, это пример, который хотел подать Путин именно российскому обществу, что любое старание из улицы влиять на политические процессы и иметь какой-то нажим на власти с улицы, заканчивается даже таким демократом, таким общеизвестным был Саакашвили, действиями ничего общего не имеющегося с элементарным человеколюбием. Когда вместо того, чтобы разгонять митинг, вооруженные люди вышли с указаниями, якобы перед ними была вражеская армия, десантом, так сказать, ворвавшаяся в страну. И за людьми бегали сотни метров, заскакивали к ним в подъезды, в узкие улочки, даже в церковь они ухитрились, так сказать, осквернить. Так что сейчас говорить о том, что ситуация уладится, я же говорю, всего 3 часа прошло пока после снятия особого положения, и все еще народ только приходит после этого шока в сознание, и опять уже первые заявления оппозиции общие появились, опять с той же точки, где начался разгон демонстрации. Так что, видимо, только в том случае, если выборы будут открытыми, можно говорить о стабилизации. Но сам факт, что собирают все свои силы власти для того, чтобы не допустить открытие независимой там разломано, разорвано, отключено, так сказать, уже и суд состоялся. Сейчас находятся люди, которые стараются это вообще связать якобы с контрреволюционным переворотом, там, с вооруженными какими-то перспективами. Но и международной общественности, и грузинскому населению ясно, что, видимо, такое задумывается во время выборов, что наличие в стране свободного телерадиоканала сравнимо уже и отождествляется властями собственным поражением.
Тарас, ви сказали про Сполучені Штати і про те, що Грузія має бути зацікавлена в тому, щоб бути їхнім союзником, і з цим можуть пов'язані бути деякі дії грузинського керівництва. Сам пан Саакашвілі говорить про Росію, що Росія дуже зацікавлена в Грузії, тому так діє, а не інакше. І з іншого боку, якщо можу подивитися з Москви чи з Вашингтону, Грузія не виглядає такою величезною державою на карті світу. Абсолютно. І це, до речі, іноді і в Україні так політикам притаманно. Вони вважають, що всі тільки, знаєте, як казав колись перший президент Росії Борис Єльцин, прокидайся і думай про Україну. А люди, як правило, коли в Вашингтоні чи Москві прокидаються, вони думають про що завгодно. Про каву, про чай, про сік з моркви, про свої там політичні якісь інтереси. Тільки не про Україну і не про Грузію, розумієте? І ніхто це українським чи грузинським політикам не може пояснити.
Ну, це логічно. Кожен державний діяч, чи то Росії, чи Америки, буде думати насамперед про свої особисті інтереси, потім, можливо, про інтереси своєї держави, а потім десь там на 10-му чи на 10-му місці буде думати про те, а що ж в мене діється там під боком в тій нещасній Грузії чи в Україні? В чому проблема?
Проблема саме в тому, що оце от віра у політичної еліти в те, що великі держави там, чи такі, може, такі великі, як Сполучені Штати, чи такі великі регіональні держави, як Росія, керують у своїй політиці тільки їхню внутрішню ситуацію, є хибною для вибудови внутрішньої політики.
Ну, в Росії насамперед зараз відбуваються вибори до Державної Думи. На черзі вибори президента, які невдовзі. Тому, об'єктивно, Росія не зможе втрутитися в ситуацію в Грузії, хоча, як велика держава, вона себе такою визначає, ну, залишимо за скобками, чи вона такою є, вона, безперечно, не має права залишити в спокої те, що відбувається в неї під боком. Насамперед, через те, що Грузія надзвичайно близька до Чечні, і все, що відбувається в Грузії, будь-які можливі конфлікти чи ще щось, вони безпосередньо починають зачіпати саму Чечню, і будь-який неспокій в самій Грузії може викликати наступний вибух військовий вже на території Чеченської Республіки.
Це логічно так помислити з цієї точки зору. А так. Пан Саакашвілі, він що говорить, що треба, щоб парламентські вибори в Грузії не відбувалися тоді, коли президентські вибори в Росії, інакше головною темою президентських виборів в Росії буде Грузія.
Ну, це знову ми повертаємося.
Це цитата, так.
Я розумію, да? Я розумію Саакашвілі. Звичайно, він думає насамперед за те, що Путін просинається, і першою думкою у нього, яку пакость ще зробити Саакашвілі. Але ж це, очевидно, що це не так.
Моє питання до Тбілісі ось таке. Воно стосується реального впливу Росії на Грузію. От є ли проросійські політики сьогодні в Грузії, як ви вважаєте, от на самом деле?
Ну, знаете, открыто такие политики не выступают. Возможно, у кого-то в сердцах какие-то симпатии сохраняются, но прорусской политики нет, в первую очередь, из-за заслуги не только нынешних властей России. Когда в 1989 году был факт подавление мирной демонстрации и погибли 22 человека на проспекте Руставели, сразу приехали из Москвы господин Разумовский, секретарь ЦК, и господин Шеварднадзе, министр иностранных дел в то время. Вот тогда был задан одним из академиков такой вопрос. Кого Россия хочет видеть в лице Грузии? Доброжелательного соседа или порабощенного врага? Так вот, однозначного ответа Грузия по сей день не получила. Поэтому внешнеполитические векторы Грузии тут просто не рассматриваются. Они едины и у власти, и у оппозиции. Но главное, кто реально и каким образом старается выполнить эти приоритеты. И насколько они приоритетны для властей и оппозиции на самом деле. Вот главный вопрос, в котором должен разобраться избиратель, пока пойдет к урне. А то, что каких-то, ну, минимум агентов влияния России в Грузии существует, наверное, это не удивительно, потому что ни одна власть в Грузии за вот 16-летние независимое существование не обременило себя принятием закона о люстрации, хотя каждая новая власть перед приходом к руководству обещает, что начнет именно с этого. Потом вдруг начинаются уже какие-то теневые контакты, из-за чего все это пропадает. Поэтому легальной не только прорусской нет политики, но даже сейчас как-то призыв к тому, чтобы нормализовать отношения с Россией, идет больше от общественных организаций и общества, чем от политиков.
А ви, Тарасе, як думаєте, ким реально хоче Росія бачити Грузію? Доброзичливим сусідом чи підкореним ворогом?
Я думаю, коли Росія визначиться з тим, що вона хоче бачити в особі Грузії, тоді всі конфлікти між Росією і Грузією нарешті припиняться. То що зараз відбувається в Грузії насправді? Попит на авторитарного серйозного лідера, який існував. Грузинське суспільство, воно собі має звітувати в тому, що воно хотіло отримати. Вони хотіли відновити насамперед територіальну цілісність своєї держави. Чи був Саакашвілі ефективним лідером, який відповідав цій місії? Очевидно, що так. Ну, принаймні, в нього була ця місія. Але розвиваючись, скажімо так, і отримуючи там певне покращення життя, а це є правда. Покращення вашого життя вже сьогодні це не гасло партії регіонів, а це гасло правлячої партії в Грузії. На щастя, реалізоване. І попит на Саакашвілі став саме таким лідером, яким я хотів бачити, авторитарним. Тобто демократ не міг би домогтися того, наприклад, відновлення державного суверенітету над Аджарією. Тепер грузинське суспільство...
Слухайте, ну, з іншого боку, Аджарія і не була номінально виключена зі складу Грузії, а те, що було виключено, те залишається далеко поза Грузією.
Але ж подивіться, наскільки зараз пройшла ефективний шлях грузинська армія. Це настільки вже відпрацьований механізм, що, знаєте, Гриценку тільки залишається мріяти про те, щоб колись, можливо, українські збройні сили матимуть такий стан. І тому зараз грузинське вже, власне, суспільство хоче отримати економічне покращення, воно там починає вже задумуватись над тим, що непогано би вступити до Європейського Союзу, і шанси, до речі, Грузії не настільки погані в цьому. І Саакашвілі, він вже не відповідає вже цій матриці. Це абсолютно інша вже структура. Тобто, тоді грузини мають собі сказати, чи виконав місію свою Саакашвілі? Якщо він її не виконав, тоді, очевидно, йому слід дати час для того, щоб її реалізувати. Якщо вони хочуть, аби Грузія розвивалася економічно, це зовсім інший лідер. Тут не треба займатися. Значить, він тоді потрібен сказати, окей, ми не будемо вирішувати військовим шляхом проблеми Південної Осетії Абхазії, ми залишаємо все, як є. Можливо, от ми зробимо життя кращим всередині Грузії, і вони побачать, наскільки добре в нас, і самі попросяться. Да. От, але це буде інший лідер, це вже не Саакашвілі.
От Саакашвілі сказав, що президент Путін обіцяв йому зробити з Абхазії другий Кіпр. Він так сказав. І з іншого боку, можна сказати, що Абхазія сьогодні і є таким другим Кіпром, ну, північним Кіпром по відношенню до Грузії. Однак треба сказати, що цей північний Кіпр справжній. Він проголосував за приєднання до Південного, коли Південний вступив до Європейського Союзу. І коли там стало таке життя, як у будь-якій європейській країні. І коли виявилося, що всі етнічні проблеми поступаються цьому бажанню краще жити. То може Грузія теж спочатку стати другим Південним Кіпром?
Де? Очевидно.
Не розганяють демонстрації, не закривають канали, де зростає економіка, насправді зростає, де немає корупційності, де не треба йти заносити хабарі, щоб відкрити бізнес. А потім вже тоді може захоче йти і Абхазія. А більше того, може такій Грузії не буде потрібна Південна Осетія Абхазії. Ось питання.
Віталій, я думаю, що ви маєте цілковиту рацію, що вони задумуються насправді, чи їм потрібно мати такі республіки і потрапляти до розділу так називаємих failed states.
Ну от це... Фактично є в якомусь розумінні кульмінацією нашої розмови. У нас ще є 15 секунд десь, щоб запитати у пана Саакашвілі, чи все буде гаразд, все ли буде хорошо, ну, хоча б через год.
Я уверен только в одном, что отношения Грузии с Украиной не имеют, так сказать, никакого опасного развития в будущем, потому что то, что общим является в грузинской политике и в грузинском обществе, это абсолютно уникальная роль Украины для Грузии.
Спасибо.
Зависимо от того, какие власти в такой стране будут править.
Спасибо. Нагадаю, що наші гості Йосип Тишкарішвілі і Тарас Березовець, вів цю програму Віталій Портников. А вам, шановні слухачі, добрих вихідних.